Вчера говорихме за света, който Бог сътвори. Днес ще продължим още една крачка напред и ще се занимаем ето с този много важен въпрос. Въпроса за злото. Защо има толкова много зло и страдание в нашия свят? Клара Андерсън работила като домашна прислужничка в град Сан-Франциско. Тя била много внимателна и съвестна жена и 15 години служила вярно на своя господар. Един ден внезапно тя изчезнала и станала обект на търсенето на полицията в целия щат и в цяла Америка. Господарят изобщо нямал представа къде се намира Клара и къде може да е отишла. Сякаш буквално се изпарила. След продължително няколко седмично търсене, един ден като по чудо, социалните служби я открили умираща от глад, скрита в една планина край Сан-Франциско. На въпроса защо е сторила това, тя заявила: искам да умра. Оставете ме на мира. На въпросите на репортерите, които дошли, тя казала: никой не се интересува от мен. Аз съм само една прислужница, една от хилядите в обществото, които вършат черната работа. Животът ми няма стойност. Аз нямам близки роднини, семейство, приятели. Толкова съм самотна, че не желая да живее. Нямам дори близък човек, на който да разкрие сърцето си. Оставете ме да умра, защото никой не го е грижа за мен. Нашата красива планета Земя. Дали тази планета е нашият истински дом? Дали наистина никой не се интересува от мен? Понякога това е отчаяние и вик на много мъже и жени в този свят. Никой не се интересува от мен. Наскоро в една анкета хората били попитани: ако можете да зададете един въпрос на Бога, какъв би бил той? Аз искам да ви попитам: ако вие можете да зададете въпрос на Бога, какво бихте го попитали? Много хора си задават днес въпроса на фона на нашия живот, извинявам се, и свят: Господи, наистина ли се интересуваш от мен? Господи, защо има толкова зло в света? Ако си толкова добър, колкото се твърди в Библията, защо има толкова много болести, толкова много нещастие, толкова много страдание, скръп и мъки? Защо всеки ден стават катастрофи? Защо има наводнение? Защо има бедност? Защо има толкова много болни хора? Ако ти не ни отговориш на тези въпроси, Господи, ние не можем да те наричаме свой баща. Когато се огледаме наоколо, около себе си в нашия свят, ние усещаме инстинктивно, а понякога и се сблъскваме съвсем трагично с наличието на една зла сила. Усещаме присъствието на зло. Всеки ден и навсякъде се разиграват ужасни трагедии. Като служител в църквата, понякога присъствам на погребение, изнасям слово и съм попитал властите, които се занимават с гробищните паркове. Разкрито ми е, че около 120 души на ден в София умират. Биват погребани. Останалите ги кремират. Злото ни съпътства. Едно от най-често вижданите неща, с които ние се сблъскваме, са катастрофите, някои от които загиват човешки същества. Кой е отговорен за всички тези трагедии в нашия свят? Много хора обвиняват Бога за трудностите, които преживяват в живота си. Много хора чуваме да казват: ако има Бог, защо ми се случва всичко това? До сега никога не съм чул някой да е обвинил някого другиго, освен Бог, за всичко, което се случва. Понеже сме християни, ще се спрем отново на Библията, за да изучим накратко този въпрос тази вечер с помощта на Божието Слово и тези картинки. Библията ни разкрива, че ние се намираме в центъра на една велика борба между силите на доброто и силите на злото в нашата вселена. Можете да попитате, ако Бог не причинява страдание в ничий живот, ако Бог не твори зло, ако Бог не е причината за нещастията, тогава кой е всъщност отговорен, кой носи отговорност, кой стои, кой дирижира, кой наглася така нещата, да се случат всички тези трагедии на земята? Библията посочва виновника. Сам Исус е обичал да разказва притчи и в една от своите притчи той е разказал за виновника, за всяко зло в нашата вселена. Исус разказва историята за един земеделец, който засял на нивата си добри семена. Когато семената поникнали, сред тях имало много плевели. Тогава притчата казва: а слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? В отговор Исус им казва: сеячът на доброто семе е човешкият син. Нивата, където се сеят тези семенца, е светът. Доброто семе, това са чедата на царството, а плевелите са чедата на лукавие. Неприятелят, който ги пося, е дяволът. Много ясно можем да разберем, че Бог е в непрестанни грижи към нашата планета, към всеки човек. Но има една сила, която руши Божиите замисли. Има сила противна на Бога в нашата планета, в нашия свят, която действа, която причинява катастрофите, трагедиите, смъртта, болестите в живота на всички Божии деца. В последната книга на Библията, която се нарича Откровението на Йоан, се казва как е започнало всичко в великата борба. Бог желае да знаем, Бог желае всеки човек да знае истината за произхода на злото. Бог желае всеки човек да бъде наясно с това, че срещу нас работи една зла сила. В тази книга ние намираме, може това да ви изненада, че някога преди много векове, преди хиляди години, в небето е имало война. Война подобно на тази, която ние виждаме в фантастичните филми. Библията казва: и стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален беше големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален беше на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Обърнете внимание как този змей, или както стиха го нарича дявол, е представен в Откровение 12 глава 3 и 4 стих. Той е представен ето по този начин, като голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на главите му 7 корони, и опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята. Библията обича да борави с символи. Библията не обича хората, които бързо я четат като вестник. Тя е дълбока вода, книга на мъдростта, книга на живота. Затова, когато я изследваме, ние трябва да се помолваме на Бог да ни разкрива написаното в тази книга. Очевидно, това, което искат да ни кажат тези стихове, е, че една трета от небесните същества, небесните ангели, са последвали този измамник, наречен дявол, сатана или Люцифер, в неговия бунт срещу Бога. Нека научим повече за този паднал ангел, наречен Люцифер. В Стария Завет той е представен чрез образа на царят на Тир, град Тир. За Люцифер Бог е казал: така казва Господ Йова, ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти беше в Божията градина, в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни. ти беше херовим, помазан да засеняваш. Беше на Божият свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Тези стихове ни разкриват, че Люцифер е бил красив, велик, величествен, славен Божий ангел, херовим. Херовимите са онези Божии ангели, които стоят най-близо до Божието присъствие. Люцифер е бил най-славното от всички сътворени същества. Той е стоял най-близо до Бога като засеняващ херовим. Славата, която се излъчвала от Божието лице, падала върху него и той светел. Затова се нарича Люцифер, носител на светлина. Люцифер заемал изключително висок пост в иерархията на Вселената. От двете страни на умилостивилището или на Божия трон стоят двама ангели, един от дясно и един от ляво. Според някой, единият е бил Люцифер. Бог не се задоволявал да бъде така. Извинявам се, той не се задоволявал да бъде така. Бил недоволен от положението, което заемал, и поискал да бъде Бог. Поискал да се поклонят на Него. Поискал цялата Вселена да му отдаде почест и слава като на Бог. Поискал той да бъде Богът на всички ангели и на всички разумни творения. Нещо се случило с душата и сърцето на Люцифер. Близката му връзка с Бога се нарушила. Бог казва за това, което е ставало с него, отново в книгата на Езекиил ние четем следните думи. Ти бе съвършен в постъпките си. От деня, когато беше създаден, докато се намери беззаконие в тебе. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Люцифер е бил изключително красив, изключително умен. Той е бил създаден съвършен. Когато е пеел, се е носила хармония. Той е бил диригент на всички, които са пеели в небесата, защото е бил по-съвършен от тях, сътворен. Но сърцето му се е надигнало поради собствената му мъдрост, славата му, гордостта му, поради собствената му красота. И той е развратил своето съзнание, всичките си мисли поради манията за собственото си величие. Този красив и високопоставен ангел станал егоцентрична личност. Той пожелал славата и почета, която дължали всички само и единствено на Бога. Той зажеднял за власт, която нямал право да има. Той бил просто сътворено същество, обдарено от Бога с прекрасни качества, съвършен. Но той избрал да бъде враг на Бога. Имал самонадеяността да оспорва Божието управление и авторитет. И аз искам да чуете внимателно това, което той и Исус казва за него. Как си паднал от небето ти, деннице, сине до зората, как си отсечен до земята, а ти думаше в сърцето си, ето това са думи на Люцифер сега, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди. И последното, ще бъда подобен на Всевишния. Аз ще заграбя престола на Бога. Ще отнема славата от Бога. Аз ще завладея небето. На мен ще се кланят всички Божии ангели в Вселената. Когато тези надменни думи излезли из устата на Люцифер, в небесните светове хармонията била нарушена. За първи път Бог се изправил срещу едно от своите творения, или по-скоро обратно, едно от неговите творения се изправило срещу него. Мирът бил нарушен, съвършенната любов и хармония в небето били разбити на милиони, милиарди егоистични парченца. Не след дълго Люцифер започнал да разпространява своите идеи. Започнал да обвинява Бога за всичко сътворено, да го укорява за законите, които е създал. Започвал да оспорва правото на Бог, да се разпорежда както той намери за добре над цялата Вселена. Започнал да измисля лъжи. Започнал да посява съмнение в сърцата и умовете на верните Божии ангели. Ден след ден Люцифер все повече вкарвал умовете на ангелите в една мистерия. какъв е Бог, какъв е всъщност Бог, какъв е Божият характер, дали наистина Бог е любов или всичко е прикрил нарочно, за да може да изисква поклонение. Като гнили плодове в кутия, неговият бунт плъзнал сред всички ангелски среди във Вселената. Навярно се питате, защо Бог не го е унищожил. Господ е можел да изпрати една блестяща светкавица и да унищожи тази революция на ангелите, които се присъединили към Люцифер, но не го направил, защото ако би бил постъпил така, всички останали биха му служили от страх, от паника, да не би да бъдат убити от Божията сила и мощ. Нека да си представим за миг, че Бог ни спре свободата на деца, на свободни същества и ни направи роботи. Роботите нямат свое сърце и нямат свои желания. Колко деца имате? Може би едно или две, може би повече. Бихте ли искали дори едно от тях да стане бездушен робот? Бихте ли искали да го програмирате и то послушно да отговаря с да на всяко ваше искане? Бихте ли искали вместо сърце вътре да има чип, с който то да стане послушно на вас, на всичките ви заповеди? Аз не бих искал подобно нещо. Разбира се, Бог също не иска такива деца. И когато Той ни моли да се отречем понякога от желанията си, Той не иска да се отречем от това, което е добро, а само от лошото. Бог е Бог на любовта. Той може да бъде щастлив, само ако съществува тясна връзка, интимна връзка на обич и приятелство между Него и всяко едно от създанията Му, между Него и теб. Бог желае всеки, който Му се кланя и го признава, да го прави от любов, не на сила. Сатана оспорил правото на Бог да управлява. Сатана хвърлил съмнение и петно върху репутацията на Бог като управител. Сатана изрекал големи и високопарни думи, че може да подобри съществуващият ред. Сатана се заел да атакува Божият закон. Закон на справедливост. Той твърдял, че ако Бог отмахне тези закони, тогава Вселената би се самоуправлявала много по-добре. И Люцифер се заел до край на това дело на бунт срещу Бога. Божиите закони не са измислени за да дразнят творението и за да му налагат нещо ненужно като ограничение. Божиите закони са като светофарите и пътните знаци, поставени пред разума и сърцето на всяко разумно сътворено същество за неговата безопасност и благополучие. Но този тъй високопоставен херовим помислил, че може да управлява Вселената по-добре от самия Бог. Той обещал на всички ангели, които ще го последват, по-добри закони и по-добър начин на съществуване, отколкото Бог е промислил за нас. Сатана, противникът на Бога, се превърнал в дявол, впаднал ангел. Това бил ангел Божий, съвършен до онзи миг, в който сърцето му се надигнало и той станал паднал ангел, демон. И до ден днешен Бог дава правото на всички свои същества, сътворени същества, да му се покоряват от любов и разбиране или да не му се покоряват. Заради справедливостта и любовта Бог позволил на Сатана да управлява, да демонстрира властта и управлението, които той искал. Ние не разбираме защо Бог му е дал напълно толкова голяма власт, но един ден всички, които ще бъдат спасени, ще знаят, че Бог е постъпил правилно. Бог е толкова любящ и добър към всички, та е искал самите факти, самото дело на Сатана да го осъди, заедно с всички, които застават на негова страна. И така, битката започнала в небето, не спряла, Сатана бил изгонен и той веднага се насочил към една малка синя планета, наречена Земя. Земята била територията, върху която щяла да се води великата борба между силите на доброто и злото. Именно тук, на тази планета, в края на галактиката Млечния път, една от планетите в Слънчевата система, планетата, която Бог сътвори, както миналия път разгледахме за 6 дни и на 7 си почина, щеше да се превърне в бойното поле между Бог и Сатана. Именно тук Бог сътвори човека по своя образ и подобие. И именно за да развали тази радост на Бога, Сатана посети нашата планета преди повече от близо 6000 години и я завладя с измама. Защо Земята? Не можеш ли да избере друго място, където да развие своите планове? По онова време, когато Сатана се разбунтувал и бил изгонен от небето, Бог продължил да сътворява и сътворил човека, Адам и Ева, мъжът и жената. Адам и Ева били най-младите и най-неопитни същества във Вселената. Тези, които имали най-малко живот с Бога. Тези, които били така невинни, така чисти в своето сътворение от Бога, но нямали никакъв житейски опит. Те били предупредени от Бога да внимават, но Сатана искрено се надявал да развали Божият образ, по който били създадени, да нанесе скръб в сърцето на Исус. И ако Господ Исус предложи спасение на човека, Сатана да се възползва, за да може и той да се върне обратно в небето. Тази малка синя планета, според Библията, е станала показ на света, на ангели и на човеци. Когато вие пуснете телевизора у дома, вие виждате топ новините от деня. Това, което е било най-важно за изминалия ден. Искам да ви уверя, че това, което става на Земята през последните 6000 години, са най-важните новини за цялата Вселена. Всяка вечер те гледат какво става тук. Да продължим още стъпчица напред. Земята, когато излязла току-що от ръцете на своя Създател, цялата била облечена с прелест и красота, която надминавала всяко съвършенство, не можела да се опише с думи дори. Очевидно и Сатана е виждал това, защото е видял в тази планета една награда, която си струва да завладее, да плечкоса. Щял да се опита да присвои тази планета за собствените си планове и цели. Тази планета е изпълнена с нежност и красота, този току-що сътворен свят. Той се опитал да го направи свой. Въпреки че Адам и Ева, бащата и майката на човешката раса, били сътворени съвършенни, не им била отнета възможността да се разбунтуват срещу Бога, да се грешат. Били свободни да изберат да обичат и да следват Бога или да не се съобразяват с Божиите думи и с Божиите наставления. Тяхната верност обаче трябвало да бъде изпитана и този изпит трябвало да се съсредоточи върху едно единствено дърво, за което Бог ги предупредил, което дърво било посредата в райската градина. Ето да прочетем стиха. Битие 2 глава 16 стих, Бог им казал: от всяко дърво в градината свободно да едеш, но от дървото за познаване на доброто и злото да не едеш от него, защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Това е било единственото изискване да останат верни, лоялни към Божиите думи, към Божието управление. Сигурно Адам и Ева не са чувствали никаква опасност, когато Бог е изговорил тези думи. Никакъв дявол не се е виждал. Но от тези думи става ясно, че бунтът на Люцифер е бил факт. Човекът е бил поставен в Едемската градина с условието да не яде от едно дърво. Адам и Ева са били уязвими, но ако са били внимателни да послушат този съвет, злото никога нямало да сполети човечеството. Но ето какво се случило с Ева според библейския доклад. Сатана е използвал свръхестествената си сила да се преправя, за да я измами. Той рядко действа открито и е голям измамник. Често Сатана си служи с прикрити цели, с прикрити намерения. Често си служи с медиуми, зад които той говори. Ето защо апостол Павел казва, когато говори: облечете се с Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Бих желал този стих да го изпратя за Коледа на господин Бойко Борисов. Нашата борба не е срещу плът и кръв, казва Библията. Срещу нас не са изправени хора, просто престъпници, въоръжени понякога, понякога не. Нашата борба, според Библията, е срещу невидими духовни същества, слязли върху земята от един свят без грях, ангели, които са многочислени, силни, по-мъдри и по-разумни от нас, които, за съжаление, са последвали Сатана в неговия бунт срещу Бога. Няма сила и власт на земята, която да може да спре техните действия, освен Божията. Няма оръжие, с което те могат да бъдат победени, освен Божието всеоръжие, както казва Писанието. И така, Ева била измамена. Тя била твърде наивна, за да повярва на думите на една говореща змия. Когато змията се доближила, увита в клоните на това забранено дърво, Ева изобщо не подозирала, че в думите на говорещата змия всъщност се чува гласа на Сатана. Дяволът, говореш невидим зад змията, е попитал нещо много интересно. Истина ли каза Бог да не едете от всяко дърво в градината? Това бил безсмислен въпрос, но той бил много хитър ход Ева да започне да разисква с лукавие. Ева казала: от плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза да не едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете. Бог каза: непременно ще умрете. Люцифер, падналият ангел, скрит, невидим, зад змията, каза на Ева първата лъжа. Запомнете тези четири думички. Това е първата лъжа на дявола. Никак няма да умрете. Това е най-старата лъжа в този свят. Това е лъжата, която донесе на този свят всички беди, които ни сполитат. От тази лъжа, на която Ева повярва, дойдоха всички неприятности за теб и за мен. Това беше сатанинското послание към човешкият род. Тази лъжа постави в съмнение истинността на Божиите думи. Кой казва истината? Бог или змията? Да продължим още напред. Ева се загледала в дървото и вероятно и минало през ум, че твърдението на змията е коренно различно от това, което Бог е казал. Усещайки мига, че тя се колебае, змията продължила: но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Колко хитра била тази змия! Дяволът всъщност намекнал, че Бог изобщо не е справедлив, че задържа най-доброто от тях. Той бил обладан от желание да бъде като Бога и това довело до неговото собствено падение. Тези думи се сторили толкова приятни на Ева, че тя се поддала неусетно на измамата. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му да яде. След това Ева бързо отишла при своя съпруг Адам, дала от плода и на Адам, и той също ял. Адам и Ева не издържали изпитът на Божията проверка за любов и вярност и не след дълго разбрали, че нещо не е наред. До този момент телата им били покрити със светлина. Човешкото тяло е било облечено с дреха от светлина, светлинен щит, който ги е пазил от всички вредни влияния, така щото да могат да живеят хиляди години или вечно. Но от този момент, когато те са грешили и престъпили Божията воля, светлината се отдръпнала завинаги от човешкото тяло. Те разбрали, че са голи. Те почувствали студ. Те се оплашили за онова, което са направили. Сатана завладял нашия свят. Земята била негова. Човекът се съгласил да вярва на него и на неговите думи, а не на Божието Слово. От този момент Сатана започнал да предявява претенции за титулата принц на този свят. Библията казва, че князът на този свят е Сатана. Господар на земята, на една планета в бунт, опълчила се срещу Бога. Бог дошел както всяка вечер в прохладата на деня, както обикновенно извикал своите приятели, своят син, своята дъщеря Адам и Ева. До този момент това било най-щастливото време от денонощието, когато Бог слизал и разговарял с тях. Възможност да се разходиш и да поприказваш със своя Творец, който ги е бил създал. Хората и Бога са имали пряк, директен контакт до този момент. Този ден обаче те стояли скрити в храстите на райската градина. Когато Бог продължил настойчиво да ги вика, най-накрая Адам излязал и признал. Измъкнал се от храстите в градината и признал: чух гласа ти в градината и оплаших се, защото съм гол, и се скрих. До този момент Адам и Ева никога не изпитвали страх, но сега, когато нарушили Божията воля, те са грешили и първото, което грехът им донесъл, било страх и болка, чувство за вина пред Бога. Грехът кара човека и до ден днешен да се страхува от Бога. Всеки път, когато ни поканят на църква или ни карат да ни подарят нещо за Бога, да научим нещо за Бога, нещо дълбоко вътре в нас се съпротивлява, защото се страхува. Защото естеството ни се страхува от Бога, понеже сме хора, живеещи в грях. Бог му рече: да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не едеш. Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. Колко нетрайни са чувствата в Адам. Заради своята съпруга Ева, той дръзна и ял от дървото на живота. Сега, когато Бог задава въпрос за вината, ние виждаме, че той започва да я обвинява. Бог се обръща към жената, за да попита нея: кой е виновен за това, което си е случило? Разбира се, жената няма да признае и казва: змията ме подмами, да ядох. От този момент нататък, когато ни обвинят за нещо, ние имаме склонността да се извиним с някой друг. Нали е така? Винаги някой друг е виновен за това, което е лошо в нашия живот. Ева също обвинила всъщност с тези думи Бога. С други думи, тези нейни думи казват следното: ти си направил тази змия и тя ми навлече всички тези неприятности. Този ден Адам и Ева били обречени на смърт. За да попречи на Адам и Ева да ядат от дървото на живота, Бог ги изгонил от градината, която била техния дом. Те нямали къщи като нас. Техния дом бил райската градина, парк с цветя, с дървета и животни. Дяволът казал, че няма да умрат. Но Библията казва по-нататък в своя доклад, че Адам е живял близо 1000 години, но все пак е умрял. И всичките дни на Адам, колкото живя, станаха 930 години и умря. Бог излязал прав. Сатана лъжел, но било твърде късно. Твърде късно разбрали, че дяволът е, както казва Исус, лъжец и на лъжата баща. Лесно е да обвиним Бога за всичкото зло в нашия свят. Лесно е всеки път, когато ни се случи нещо лошо, болест, катастрофа или нещастие, загуба на ближен или нещо ненадейно, което съсипва мира и щастието в живота ни, да кажем: къде е Бог? Защо Бог допуща това? Но преди да зададем тези въпроси, ние можем да знаем, че на света съществува и злото. Люцифер е виновен за всичко, което се случва, което е зло в нашия свят. Сатана причинява бедите на тази планета и ни кара да грешим и да страдаме. Исус е дошел да разобличи дявола и Библията е написана да ни запознае да разкодира неговите хитри планове. Библията ни запознава, че този, който измъчва човеците и животните в този свят, който съсипва тази красива планета, е Сатана. Той е виновникът за всичко. Една събота, когато Исус е получавал и имал проповед в една синагога, Исус забелязал една прегърбена жена от болест. Впечатлен от мъките и трагичния живот, години на живот прегърбена, Исус е докоснал отзад и на гърбицата е изцелил. Началниците веднага го разкритикували, защото изцелението станало в събота, а според техния обичай това не било редно, защото това бил ден на поклонение и святост. Обърнете внимание обаче как Исус се защитил, че е извършил това дело в този свят ден. Той казал: а тая, която е Аврамова дъщеря, която Сатана е държал цели 18 години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден? Исус заявява, че този, който е причинил болестта в тази жена и който е държал в това състояние на болест, е бил Сатана. Цели 18 години Сатана е упражнявал силата си на това бедно човешко създание. Сатана бил виновен. Това им казал Исус. Всъщност, той е злата сила, която стои зад всички катастрофи и страдания, мъки и смърт. Можете ли да си представите, че живеем на тази планета заедно с милиони демони, които ходят невидимо около нас? Те карат нас и други хора като нас да вършат зло. Те причиняват кризи, катаклизми, катастрофи. Едни невидими зли сили работят постоянно, за да унищожат твоето и щастието на всяко друго човешко същество. Когато Сатана не може да разваля мира и щастието на хората, злобата му е толкова силна, че той мъчи дори и безсловесните създания. Много скоро в природата, след като Адам и Ева са грешили, по-силните животни придобили зверски инстинкт. Сатана им вдъхнал част от своите качества. Те станали зверове, подобно на хора, които попиват сатанинските качества. Известно време след падението на Сатана, ние четем в първата книга на Библията, книгата Йов, това е най-древната книга на Свещеното писание, една много интересна история. Една среща на истинските обединени нации на Вселената. Една среща на Божиите синове, на която Сатана е дошъл без да бъде поканен от Бога. Ние можем да прочетем в тази книга тази забележителна история. И аз искам да ви запозная накратко с нея. Когато всички представители на всички планети и светове, които Бог е сътворил, се събрали горе на срещата пред Бога, там седнал между тях и Сатана. И Господ рече на Сатана: откъде идеш? А Сатана отвърнал: от обикаляне на земята и от ходене насам натам по нея. Сатана претендирал, че е владетел на планетата Земя, че за разлика от всички други, които са му роби, той е свободен, ходи си напред-назад и си прави каквото си иска, че е щастлив. Сатана бил там, защото Адам му предал правото да бъде господар на Земята. Адам е наречен в Библията син на Бога. Вижте Лука, 3 глава, 38 стих, когато се приберете във вашата Библия. Евангелието на Лука, 3 глава, 38 стих, когато се чете родословието, най-накрая се казва: а Адам Божий. В онзи ден на срещата с Бога от нашата планета е трябвало да се яви Адам, но сега господаря на нашата планета бил Сатана. Възможно ли е всички други представители на другите цивилизации да са добри, изпълнени с любов към Бога същества, а само представители от земята да е Люцифер? Историята в Йов не разкрива точно това. Господ му казал: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята? Човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. А Сатана в отговор на Господа рече: дали без причина се бои Йов от Бога? но сега простри ръка и допри се до всичко, що има, и той ще те похули в лице. Това било огромно предизвикателство към Бога. Сатана заявил, че всички Божии благословения, които Бог давал на този праведен човек, са единствената причина, поради която Йов е верен на Бога. Не защото Йов е обичал Бога, казвал Сатана, той му служи, а защото ти го благославяш и му даваш подаръци. Отнеми му сега подаръците, казал Сатана, и ще видиш, че той ще те похули в лицето. И Господ рече на Сатана, четем в следващите стихове, нещо много интересно. Ето в твоята ръка е всичко, каквото има той, само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа. Сатана си тръгнал бързо от тази среща. Бог му дал власт на този човек да съсипе живота му, единствено да не му вземе самия живот. Така Сатана излязал да сложи ръка върху всичко, което Йов притежавал в този свят. Ударите върху живота на този човек, разкрива Библията, започнали едно след друго да падат. Първо, едно чуждо племе откарали добитъка на Йов и избили слугите му, които пазили неговия добитък. След това ударил гръм и убил овцете и овчарите на Йов. На трето място едно племе халдейци отвлекли всичките му камили. На четвърто място от пустинята се вдигнало торнадо и ударило къщата, дома на най-големият му син, където се били събрали всичките 10 деца на Йов, и къщата паднала отгоре над рождения ден и ги избила всичките. Йов трябвало да погребе 10-те си деца в един ден, защото те умрели от торнадото, което Сатана причинило. Бедният Йов, той не знаел историята в собствената си книга, която по-късно написал. Той не знаел, че виновник за всичко това не е Бог, а е Сатана. Йов, като дълбоко вярваш в Бога човек, е сметнал, че Господ му отнел всичките притежания и му е причинил всичките тези беди. Той не разбирал, че това е дело на самия дявол. Въпреки че Йов бил сломен от скръб, съсипан от това голямо нещастие, верността му към Бога и отношението му към Бога не се променило. Той казал: Господ даде, Господ отне, да бъде благословено Господното име. Въпреки че не можел да разбере нито една от тези трагедии, които го сполетяли, той продължил да живее по същия начин, напълно вярващ и отдаден на Бога. Сатана се разярил и на следващата среща той решил отново да предизвика Бога. Това, което Йов казал, това, което Сатана казал, когато отново се явил пред Бога, било: да, че все, що има човек, ще го даде за живота си. И Сатана предизвикал Бога да му позволи още нещо, но простри ръката си и сега, да се добри до костите му и до месата му, и той ще те похули в лице. И Господ рече на Сатана: ето той е в ръката ти, само живота му опази. Сега болестта връхлетяла самия Йов. Сатана казал: да, той реагира така, защото самия той не страда, но сега порази го с болест от главата до петите, порази го с люти рани, с цирии, и той ще те похули в лицето. Изпитанието започнало. Сега трагедията се пренесва върху самото тяло на Йов. Той започнал лично да страда от болките. Дали при тази трудност той отново щял да запази верността си към Бога, или да се отрече от вярата си в Бог, който така допущал всички тези страдания в живота му. Тогава Сатана е излязал от присъствието на Господа, казва Библията, и порази Йов с лоши цирии от стъпалата на нозете до темето му. И Йов, за да се спаси от тези люти рани, е отишъл и е легнал в едно бунище, където е имало пепел, за да се спаси от инфекцията. Представете си, че целият се покриете с люти цирии. Ако някога сте имали цирии, вие знаете как боли. Въпреки че Сатана го лишил от имот, от деца, от здраве, Йов продължавал да остава верен на Бога. Той бил забележителен човек. Може би един от най-търпеливите и верни на Бога хора на земята. В Библията се казва: във всичко, което е сторил, Йов не съгрешил, нито се е изразил безумно спрямо Бога. Но Сатана бил виновникът. Този, който поразил Йов, бил Сатана. Сатана е виновникът, отговорен за болестите на цялото човечество. Кой е откраднал добитъка и погубил служителите на Йов? Това, което не разкрива Библията, било, че отново виновен бил Сатана. Кой предизвикал торнадото и убил синовете и дъщерите му? Отговорът бил пак едно – име Сатана. Господ може да допусне да ни връхлетят трудности, за да изпита верността и любовта ни към Него. Но Сатана е виновникът, отговорен за цялото зло на планетата Земя. Мили приятели, ние с вас сме въвлечени в центъра на зашеметяваща космическа драма, конфликт между властта и беззаконието, между Твореца и Сатана, първоначалният бунтовник. И аз мога да ви кажа, че ние не сме зрители, че Сатана претендира да съсипе живота ви. Бог иска час по-скоро да дойдете при Него, за да ви спаси. А Сатана иска завинаги да ви държи далеч от Бога и в мига, в който Бог допусне, да ви съсипе напълно, изцяло и завинаги. Да ви направи роптатели срещу Бога и да споделите участта, която е приготвена от Бог за Люцифер. В книгата Откровение се казва за Сатана: затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях, но горко ви на вас, земю и море, защото дяволът слезе у вас много разерен, понеже знае, че му остава малко време. Апостол Петър ни предупреждава да знаем и да разбираме, че в живота ни Сатана ще се намесва. И той казва, ако е търсил думи да опише как Сатана търси да ви убие, той си е спомнил как лъвът стои в засада и казва: бъдете трезвени, имайте винаги разсъдък в умовете си, разсъждавайте, бъдете будни. Противникът ви, дявола, като ревящ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Само микне внимание зад волана, само една неразумна постъпка, само една погрешна крачка и Сатана е готов да ви убие за този живот и за вечността. Бъдете будни, казва Петър, внимавайте. Дори Сатана да върши най-лошото, Творецът има възстановителен план, спасителен план. Според този план, Неговият скъпоценен син се съгласил да плати дълга ни, за да може ние да имаме вечен живот. Библията сравнява дявола като един противник, който е като гладен лъв, който реве срещу вас, търсейки да ви разкъса. Сатана се опитал да убие малкия Исус, когато Исус се родил в този свят. Сатана насъскал цар Ирод, но планът му бил осуетен с више от Бога. Прикрит под външността на небесен ангел, Сатана отишъл при Исус в пустинята с три големи изкушения, но отново Исус го победил. След това Сатана се опитал да убие Исус чрез тълпата на Голгота. И този път планът му бил осуетен завинаги. Въпреки че Исус умрял на Голгота, на третия ден в неделя сутринта Исус възкръснал. И това можем да кажем, че е било кулминацията в великата борба между злото и доброто. Бог дал своя син, синът дал себе си, за да отмени съдбата на и участта на всеки един от нас. Това било ден на победа, ден на провъзгласяване на освобождение на всички затворници на дявола на планетата Земя. От този ден нататък силата на Сатана била сломена. Мечът бил изтръгнат от ръката му. Христос чрез смъртта си извоювал правото да унищожи злото и страданието. Апостол Павел пише: понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях, има предвид Исус, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола. Сатана демонстрирал пред всички разумни същества на Вселената, що за личност е. Той продължил да разкрива начина, по който би управлявал цялата Вселена. Когато днес предизвиква торнадо, земетресение, наводнение, престъпление, болести, скърби и болка, това виждат всички ангели в небесата. Сега те знаят, че Бог е бил прав, когато не е позволил на Люцифер да управлява Вселената. Сега те знаят, ангелите Божии, че ако Бог му бе позволил това някога, Люцифер щеше да съсипе цялата Вселена, всички светове и всички сътворени същества. Нашият малък свят е учебника на Вселената. Невидими зад всички тези нещастия стоят проявите на Сатана. Тези трагедии не са действия на Бога, а са действия на дявола. Можете отново да се питате с въпроса, който започнахме. Откъде идват всички нещастия и скърби в този свят? Болките, трудностите и нерадостните дни на живота ни. Може да се питате, защо губим любим човек понякога така ненадейно и неочаквано? В Библията е записано, че човек може да разбира тези истини. Бог е тук. Бог има план да ни пази, но ние трябва да се съгласим. Той да бъде наш Бог. Той да ръководи живота ни. Той скоро ще дойде и ще унищожи греха и злото. Добрата новина е, че грехът един ден ще свърши. Сатана ще бъде унищожен от Бога, но заедно с него ще бъдат унищожени и всички хора, които вършат зло. Затова Бог кани и до ден днешен хора, чрез своята църква и представители на земята, които четат и разбират Библията, хора от всеки народ, език, люди, нации, да повярват в Него и да бъдат спасени. В Библията е записано, че Господ ще дойде и че Той има план да унищожи Сатана. Затова ще говорим в някои от следващите ни срещи. Библията казва: аз те изтребих, херовиме засеняващи, затова извадих огън и сред тебе, който те изяде и те обърнах на пепел по земята. Скъпи приятели, можем да знаем, че Исус Христос скоро ще сложи край на всичко зло в нашия свят и във Вселената. Исус ще дойде не като малко безпомощно бебенце, не като човек от Галилея, навикнал на подигравки, оплюван и отричан, не като разпънат на кръст, но Исус ще дойде като царят на Вселената, Богът на всички космически светове, Богът, който преди 6000 години сътвори Адам и Ева и човешката раса, ще дойде да подири своите си люди на тази планета. Царят на царете и Господ на господарите ще посети нашия свят, небесни елитни армии ще навлязат в земната атмосфера и тогава Господ ще унищожи лукави. На кого да вярваме и кого да следваме? Това е големият въпрос. На чия страна сме в великата борба? Един любящ Бог ли ще следваме или един паднал ангел в неговия бунт? Разделителната линия днес е начертана. Целият свят ще бъде разделен на две. В този свят винаги е имало хора, които са се кланяли и следвали Бога, пазили са всичко, което Той поръчва, и е винаги имало хора, които са били в бунт срещу Бога на страната на Люцифер. Ти на кого си верен? Ти на чия страна си? Към всяко неспокойно и самотно сърце, към всяка болна и виновна душа, към всички свои деца на планетата в бунт, Исус отправя следната любяща покана. Колко хубав мост е този кръст, прехвърлен от нашия паднал в грях свят към вечността и рая. Исус казва на теб: елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Който дойде при мене, никак няма да го изпъде. Не е ли прекрасна тази новина? Исус е с нас през всичките дни на нашия земен живот. През всичките дни, в които Сатана се опитва да ни разболее, да ни съсипе, да ни доведе до ръба на отчаянието и смъртта. Исус разбира болката, която изпитвате в този момент. Исус разбира какво значи тялото ви да е проядено от болести. Исус познава отличен опит болката, защото Той стана човек и страда като човек. Исус преживя всичко, когато жестоки хора забили остри пирони в неговите ръце и нозе. Исус познаваше самотата, когато провиснал сам в тъмнината на оня кръст. Той извика: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Исус беше беден човек, като нас. Той е преживял бедността, когато ходел по прашните улици на Палестина, гладен, без да има храна, без да има свой собствен дом. Но този Исус е дал живота си и ни кани да дойдем при Него. Той ще ни даде нова надежда и насърчение. Той знае какво е приготвил за всички, които ще го последват. Добрата новина е, че Господ ще сложи край на греха. Господ ще пресътвори нашия малък свят. Великото обещание е, че Исус Христос може да спаси всеки, който идва при Него. Сатана ще бъде победен окончателно, завинаги, напълно, изцяло. Исус ще събере всички хора от всички векове, ще ги възкреси в безсмъртни тела и ще ги заведе в обновената земя. И те ще живеят с Него завинаги. Приятелю, за да бъдем отново пак в онзи свят, за да се върнем в изгубения рай, е въпрос на твоето сърце. Бог е предвидял, че през цялата човешка история и в края на човешката история ще има хора, които ще откликнат на Неговия апел и покана. Дали това ще си ти, е твой личен избор. Когато се прибираш вкъщи, помисли си за Исус, който е по-реален от всяко друго нещо в тази вселена. Помисли си, че ти си част от великата борба между доброто и злото. Помисли си, че Исус те кани, че този земен живот привършва, че и най-добрите ни дни тук са труд, скърби, върху тях сякаш виси невидима угроза. А Исус ни кани към един нов свят, където дните ще бъдат вечни и младостта никога няма да свършва. Той чака, ръцете са му протегнати широко и той казва: Ела, ела, ела. Искате ли да се наведем главите и да се помолим с една кратичка молитва? Мили Божи, ние живеем в този объркан и страшен свят и много неща ни плашат и сърцето ни се е свило, защото ние не можем да проумеем какви са тези невидими сили, които контролират живота ни. Мили Боже, ние не те познаваме напълно, защото ако те познаем, никога не бихме се отделили от теб, защото ти си толкова пълен с любов, толкова велик, толкова нежен, толкова мил и благ, че си дал живота си за нас. И ето сега, когато ни каниш, въпреки че сме тъй грешни и слаби, ние ти казваме: Господи, искаме да бъдем на твоята страна. Ти ела и живей в нашето сърца, в нашият ум. Ти ръководи живота ни. Ти не дай твоят мир. Ти ни пази от дявола и от всяко зло. Ти усуети примките и намеренията на този лукав враг. И ти ни спаси, Господи, чрез силата на твоя план, чрез силата на Исус, чрез силата на Святия Дух и ангелите си. Ето ни, Боже, прости ни греховете и ни дай надежда за вечния живот. В името на Исус те молим, ела и живей в нас. Амин.